temo haber vivido mi vida como si ello fuera un simulacro. Como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. De haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura. Y haber malgastado en borradores la presente. De no saber que la vida sucede a medida que sucede. Y que no hay una vida en serie y otra vida de licencia. Que cada ensayo, cada error en suma forman las constantes y variables del álgebra de la existencia. Y en esa ecuación que es cosa resuelta estamos, esbozada débilmente en el margen de un folio en blanco. Siento no haber sido tan audaz de un trazo algo más firme, de haber perdido un tiempo de oro en pruebas y en ensayos.
Y ahora es tarde. Kaixo, Gabon, txeperatiko entzulio hemen gara beste behin ikasturte berri batean. Berriro behi irratiko usaini, irratiko goxotasun hau ba sentitzen hemen gurasoak saioan.
Temo haberme consumido como si yo...
Eta bai, heldu jaku 2016-2017 garren ikasturtia. Aztek izen bagaren ikasturtia, ja, gurasoak saioa egiten duguna. Eta aurtengoan ikasturte honetan be bai, saiatuko gaz, gurasotasunan inguruko hainbat albiste, hainbat gai megainera bota, eta hotxe ezberdin tarte bat egiten irratsaio honetan. Rafa berri hone, ma beste honetan esatezan bezala, ensaio error, hori da bizitza. Eta hori nugu kaskotan hemen irratsaio honetan, ensaio error, ma kontu ezberdinetan. Eta gurasotasunean bebai, ba asko hori da. Probau, eta kritika egin, da ikusi zer ondo indun, zer geizki, eta ikasi, eta bidean ikasten joan, eta desikasten.
Haberme pasado la vida reuniendo el valor que me falta y declarando intenciones solemnes frente a un espejo.
Ikasturte honetako lehengo irratsaioan ba hausen ikiko dugu. Musikaldetik ba gaurko honetan aukeratuta Rafa Berrio ikiko dugu Ramorante bai, eta hemen ba norbaitek irratian ba lagata astuta lagata lagada benero hemen gertula dortan zo taldia izango ditugu. Eta hiru musika elementu hauek erabiliko ditugu lotzeko ba, gaurko gaiak. Badauzko lotuta elkarrizketa ezberdinak, alde batetik ikasturte honetan, aurreko ikasturtetan bezala betiko koloratzaileak izango ditu, da gurasotasun inguruan proiektu finkoa dauzken jentia, beha seinalera joaten saiatuko gaz, nahiz eta irratxe honetan ez du lotura egin berakin txiklik aldera, itxarokin itzeingo dugu, seguru ikasturte honetan, saletik mundurako nahi alkortakin bebai, noizian behin beti ukitzen du aitzakiaren bat itzaiteko berakin, gauza asko antolatzen eta saltzen ibiltzen dalako beti begurastasunanen bueltan. Gaurko honetan bai, aitzakia topau du berakin itzaiteko. Bestalde, beti adi egoten gaz, gurastasunan inguruan, sortzen den proiektu ero gitasmo berrizei, gaiak plazaratzeko modu ezberdina dare, eta bideo kanal bat topau du. Esibide izeneko bideokanal bat, non gurasotasunan inguruan edo aur txikiekin edo guraso moduan eukial ditugun zalantza, kezka eta kontu ezberdinak bideo laburretan azaltzen dituen. Eta horretaz behitzeteko zita indau bideokanal eta esibide honen atzien dagoen Mireia Centeno psikologakin. Eta maitzeko jaialdi bat izango dugu. Aukeran desente dare ikasturte hasiera honetan Euskal Herrian, baina biziposa txegin dugulako, biziposan jaira behingo du salto eta berakin leirekin itzengo dugu honen inguruan. Hoxen, guzti hau gaurko saioan, hori da asmoa, ikusiko ze urtetzen den.
Yo me moriré un día borracho junto a una tapia.
Rafa Berrioi erabiliko dugu gaurko honetan, ba, musika lagun moduan.
Se cuajarán mis ojos rememorando bajo la lluvia. Un torbellino de espantos y de bellezas pasadas. Ya no me importarán entonces ni el hambre ni las estrellas. Seré para esa nave un equipaje bien liviano. No me haré de rogar con despedidas interminables, pues solo lamentaré perder a las mujeres que amamos, a las mujeres de este mundo, a las mujeres que soñamos. Solo lamentaré perder a las mujeres que amamos. Bajo los puentes y los perros aullarán toda esa inmensa madrugada. El alba dará mi hora y con el último suspiro entonaré un salmo antiguo rescatado de la infancia. Pero no dejaré preguntas en el aire ni reproches. Me abrazaré a la vida tan desesperadamente. Por mí conservará intacto el Virgo de su misterio, pues solo lamentaré perder el amor de las mujeres, de las mujeres de este mundo, de las mujeres que soñamos. Solo lamentaré perder a las mujeres que amamos, de las mujeres de este mundo.
Eta aurrera egiten dugu, esan bezala, gurasoak saioan, irratxaioa ziren nabarmen duten moduan, asmoa ezberdinak eta kolorazio ezberdinak ditugu lotuta. Eta ohiko ahots bat izango du telefonan bestaldean, nahi Alkorta, aupa nahi, gabon.
Gabon.
Mentxe bildurrakin egon, bakizu ikasturteko lehengo irratxeioa izanik, ez nekizen makinitak lagunduko sosten eta ahotsa ondo sartuko zan, baina ondo entzute jatzen nahia, poste naiz.
A ber.
Poste naiz, ba, hoizen beste behin bebai ikasturte berri baten, ba, lagun zaitxugulako, hemen gurasoak saioan.
Eskerrik asko gonbidatza gatik.
Eta, ba, beti be, hori zaletik mundurako ba, egitasmoa saltu egiten duen usian behin, baitzakia ezberdinak eskintzen dozkozulako, beti beguru astasunan baitxan hitz egiteko. Kasu honetan, aitzakia mordo bat izan alditxugu zurekin hitz egiteko, esku artean dokatena da, guraso.eus-erako, ba, ja, uste dut izan zela, ustailan amaieran idatzitako artikulu bat.
Bai, hori da.
Jaio da, eta orain, galderakin, ba, galderasokan, izenburu moduan zure idatzixak, zaskotan hori gertatzen da, ez? Jaiotzen da gure txikisa, eta batean irautza dator etxera, irautza dator gure gorputzetara, eta zerrein horren horrian.
Bai, eta gainera galdera horrela izaten da, ez? Eta orain zer, ez? Ez zure egin behar den nikonekin. Egia da, asko hitz egiten dela gaur egun erditzeko prestakuntzaz, eta edoskitzeaz, eta bar, baina inork ez digula argi hitz egiten erditze osteak zer suposatzen duen, ez? Eta normalean, batez ere lehenengoarekin harrapatzen gaitu hankaz gora. Eta pixka bat horretaz idatzi nuen, gauza asko daudelako kontuan hartzeko.
Segurazki erditze bat izan edo beste bat izan, ba, ezberdin izango da erditze osteko egunak ezberdinak izango dira, ez? Ba, izan duzun erditzaren arabera. Baina gomendio
Bai.
batzuk ematen zinuzen bizkatu orokorrak izan aldienak, ez?
Bai, hori da. Lehenengoa izango da espektatiba errealak izatea, ez? Zoritxarrez daukagu irudi bat, eta gainera ala saltzen digu publizitateak, ez? 12 orduz lorengo duena aurrarena, negarrik egiten ez duen umearena, ama erditze ostean zoragarri dago, gorputza primeran dauka, primeran mugitzen da, eta normalean ez da izaten, ez? Aur jaio berri batek egokitzapen handia behar du, uretako mundu batetik aizezkorako, eta behar duena da sabelean zeukan berdina. Hau da, mugimendu konstantea, epelegotea, maitatua izatea, eta hori guztia emateak, suposatzen du, 24 orduz norbait euki behar duela 100%-ean, ez? Eta erditze ostean, normalean ez gaude 100%-ean, ez da erditzerik onen aukita ere, ze gure gorputzak prozesu oso gogorra pasatu eta errekuperatu egin behar da. Eta are gutxiago, erditze txar bat eduki badugu, ez? Eta gero, hori da, sartzen dira ere besteak, ez? Te askotan hitz egiten dugu binomio hortaz, ama aurra, baina denek ikasi behar dugu gure toki berria zein dan, eta hori izaten da askotan kosta egiten dena.
Bai, esan duzu ez, alde batetik behar fisikoak edo asetu behar ditu aurrak baita be, amari be bai, fisikoki be bai eragiten dota erditzeak, eta urrengo erditze osteko ba, egun horrek be bai, ba bai izaten dugu gora beratxuak, ez?
Bai, hori da, hormonalki gaultza izaten da, nekatua gaude, eta bai, gora bera hondiak izaten dira. Eta lehen aipatzen nuen, ez, denok ikasi behar dugu gure toki berria zein den. Ze normalean denok egongo gera nekatuta, lorduak aldatuta, eta sarri sortzen dira gatazkak ba, nekearen ondorioak direnak, ez, eta hor sartzen dira ditugun espektatibak. Argi bali magaukagu aurra jaiotzen denean oso lo gutxi egingo degula, edo desordutan egingo degula lo, ba, ziurreniko beto eramango dugu gertatzen denean, ez. Espero badegu aurra jaio eta benaztora garria izatea, ba, ziurrenik errealitateak jane egingo gaitu.
Inkluso hori ez, gogoratzen dira izan dela gutxiko elkarrizketa baten ama berri batekin edo jaio berri bazukan ba, bikote batekin esaten zen joanik. Uste nuan, iru ordutik behin emongo notzala titia dela loingo zebala, ez? Eta hori igual esan benetak bere espektatibak. Da,
bai, eta ziurrenik hori kontatu diote. Eta ez, aurrak etengabe behar delikatzea. Eta etengabe da, etengabe. Zer, askotan ez, joe, orain txartu du, bai, baina orain txartu du, eta orain ere hartu behar du. Eta hori oso gogorra da asimilatzea, ez bali madaukago aurretik ala izango danaren ideia, ez? Ze, hor gainera sartzen zaigu, kezka, zergatik nire aurrak eskatzen duen beste, zergatik egiten du negar, zergatik, ez, eta beti uste dugu aurra gaizki dagoela. Orduan hor segurtasun falta sartzen da eta horrek emozionalki kolpe handia suposatzen du. Landu beharko litzakena da hori, espektatiba errealak eukitzea eta hori argi baldin badaukagu, ba ziurrenik errexagoa izango da. Baina askotan astutzen zaiguna, ez? Amaren gorputan ere fijatu behar berala eta ama pixka bat babestu egin behar dela. Eta babesare horrek benetako lana egin behar duela, ze zuk aipatu duzun 3 ordu hori askotan entzuten duzu gehien babestu behar zintu euzken horren gandik ez, eta horrek arazoak sortzen ditu.
Aipatzen duzu urrezko arau bat, badagola ume txiki bat etxera etortzen denean.
Bai, eta lan derzuk bete aldezu, noiz bait?
Ba, egizu bat emotut asko ez, asko ez.
Ez, ez da, denok dakigu, denok entzun dugu eta oso gutxik betetzen da. Aurra lo dagoenean lo egin behar da. Eta berdin du beste guztiak. Eta oso argi euki behar den gauza da, ze aurraren lehenengo hilabete, lehenengo urte horiek behin makarri biziko ditugu eta behar gaitu 100%-ean. Eta ziurrenik erropa zikinaren mendi hori azti egingo da, hautsa pilatuko zaigu apaletan, baina batez ere lehenengo hilabetean kontuan hartu behar dugu aurraren lo erritmoak oso aldatuta daudela eta gureak moldatu behar ditugula, zebereekin ezin dugu ez ere gainaz.
Bueno, bai, zen urrezko ara hori. Eta hori, ba, segurazki landu beharreko kontu bat, ez? Jaio da, eta urrengo gunetan, jaio osteko momentu horrek zela bizi, zela kudeatu ze, ba, horretaz behitzen beharko litzakeela, eta gutxiten dela berba.
Bai, hori da.
Bueno, bai, ze horretaz itzite zinen zure guraso puntu duzeko azkenengo artikuluan nahia, eta esan du, ikasturte berri bat, eta zauletik mundura egitasmoak jarraitzen dago, ezta? Hortzen zuen agenda begiratu ezkero, baina martxan, ja.
Bai, bueno, ez da gelditu. Ez, uda barne lanetan pasadet, eta, bueno, webguneari astindu dexente bat eman, dendan ere aldaketa batzuk, eta, ba, gauza asko, ez? Konturatu naiz, egun artikulutik gora daudela, ja, webgunean, eta gehia zan nahiko poza handi hartu dut. Eta hortan nabil, informazioa eguneratzen, aldatzen, eta erronkari indar gehiagorekin eusten. Ikasturte hasiera ematen du potente datorrela, herriz-herriko hoiek mugitzen ari dira, badaudeia izen emateak ia abendura arteko itzalietan, eta egia zan pozik, pixka bat arnaz hartzen, ez? Ostiralean hasten naizelako aratsa berletan eta hortik aurrera ja, bai, proiektu berriekin. Aurten berezia izango dena izango da, talde iraunkorrak ere abiatuko direla, lehenengoa ba hori aratsa berletan aurkeztuko dugu ostiralean. Justu hitz egin dugun gaiaren inguruan arituko naiz ostiralean erditze osteaz. Eta gero horrekin batera ba hori, asmoa da urte osoa iraungo duen talde bat abiatzea, ateratzen den. Eta gero, ba hori, herri-herri, beti bezala.
Bueno, orduan, aurtengo erronka nagusiak, talde iraunkorrak ba, ea martxan jartzen dien, herri-herrikoa mantentzen dozu eta horri biliko zaz, gai ezberdinak ba, lantzen herri ezberdinetan, itzaldi, tailer formatuetan, eta edukiari ba, atzera edukia berrizten eta be, atzetik sortutako guzti hori bueltak emoten, ez?
Hori da.
Niku alan.
Bai. Naiko alan kontziliatzen, hori da.
Hori da, kontziliatzen, ez? Eta gu gainera, txapa ematen, noizian behin, zuen egitasmoko atia joko dugu, ba, zuekin itzeteko, eta gai ezberdinak, ba, hemen mai gainera botatzeko. Naia, ondo iruditzen bajatu.
Oso ondo. Bai, noski.
Posible da neurrizan, ba, hemen izango zaitxu. Espero dugu,
eta.
Oso ondo.
Bai.
Eta hoizen, ba, kontatuz una agenda horrekin gelitzen gaz. Atxabaldan, ostiral honetan uste dotez.
Bai, hori da.
Amaseixen azten dala, itzalditxo horrekin. Talde irankura sortzeko asmoakin. Eta gero, ba, zure webgunera, menos abletin mundurako webgunera bidatuko txuko entzuliak, ba, saltze dut nahi da benak, ba, horri hor dokalako agenda osoa. Eskerrik asko beste behin nahia eta animo.
Bai, gabo nahi zan.
Bai, berdin. Eta
Erarte.
Ondo segi, aio.
Agur.
Ingobernable de la luz del sol. El hijo ingobernable de la luz del sol. El niño salvaje en días como hoy. De la gran ciudad en mis venas la medida de la gran ciudad y aún me sobra otra mitad de mi ausencia dice más de mí. El brillo de mi ausencia dice más de mí. una acacia en flor. ¿Qué tengo yo que ver con una acacia en flor? ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué tengo yo que ver? Yo soy sencillamente el hombre de la multitud. El verdadero hombre de la multitud. Prima y postrera luz. Prima y postrera luz. Podrá seguirme o darme alcance a mí. ¿Quién podrá siquiera darme alcance a mí? Darme alcance a mí. Darme alcance a mí.
Eta aurrera egiten du gure irratsaioan, esan bezala, gure gaurko lagun edo musika laguna Rafa Berrizena, berakin hasi gaz irratsaioa, berak lagundu dozku ikasturte honi hasiera ematen. Badakizue irratsaioa jarraitzen duzuenok, askotan erabiltzen dugula guk geuke irratixan prestatzen den denbora hau, musika entzuteko, talde ezberdinak ezagutzeko eta gustora egoteko bentzat minutu musika entzuteko hartzen du minututxo hauetan. Eta jarraituko dugu bai, hau ikasturte honetan gauza berriak ezagutzen eta horretako nik uste aurten galdetzen joango bazela jentiai. Zer dagoen entzuten azken aldian eta guk geuk ezagutzeko aukera izango dugu. Erabiltzen du beti musika gai ezberdina lotzeko. Salto ingo dugu eta Rafa Berriotik beste proiektu batera, ea zer iruditzen zaizuen.
Gordineta egosi ezina, heldu egi bada ez da asko zobe, usteltzea dena ez da asko zobe. Fruitu batzuk esku eskura, esartzea da zure ardura, beste batzuk adortuen eta goraka gora zora zaieta. Fruitu gabekoak badira, adarrantzuen eta handiz dira, zuhaltzetik noizeroniko zan. Zuhaltzetik noizeroniko zan.
amorante da, entzuten zabizten proiektua. Norbetik esan gostase musika raro zabizen jartzen gaurko honetan, baina bueno, hori da gaurko aukeratu duguna. Eta aurrera ingo dugu, esan bezala, gurasotasunan inguruan jarraitzen du hitz egiten, esan dugu, ba, ahots ezagun bat, nahian ahotsa ba, ikasturtan lagun izan dugu gurasoak saioan, eta ba, egitasmo eta proiektu berrizak ezagutzeko baliatzen dugu gure irratsaio hau. Eta horietako bat, ezagutzeko aukera izan dugu, azkenengo hilabete hauetan, telefonoan bestaldean Mireia Centeno dugu. Opa, Mireia, Gabon!
Kaixo, Gabon!
Esan bezala, Mireia Centeno, telefonoan bestaldean eta esibide proiektuan ba, gidari moduan, ez da?
Mireia? Bai, hori da. Esibide psikologia zentruan, hortxe gaude lanian.
Lanian, pixkat kontau, esibiden ibilbidea zein dan eta zer iten duzuen ba, zentro honetan, Mireia?
Bai, bueno, ba, esibidea psikologia eta eskuntza zentro bat, iriki genuen, bueno, iriki nun duela iru urte, inbergo gantxe, eta, bueno, ba, bertan psikologia eta eskuntza zerbitzua ematen dugu, aur nerabe eta helduen zako. Eta, bueno, pixkanaka, jungea, bueno, ba, pertsona gehiago lanian azibia bertan, eta, bueno, proiektu desberdinak martxan jarri ditugu, eta bueno, horietako bat izan zantzika bat, ikusi genula, ba, gurasoentzako gida bat bertzara, ez? Pixka bat askotan aurrak etortze zianian ikuste genula hor atzian gurasotasuna lantzeko biharra zeola, ez? Uh-huh. Eta hor duna ziginean pixka gehiago lanian gurasoekin. Hori da.
Eta gurasotasuna lantzeko lanildo ezberdin jaduko zu, eta horietako batek dituzku guretzen zinu, eta horrentzate horren bitxartez esagutu duguk esibide dela, bideo kanal bat sortu duzu, eh?
Aha, hori da.
Eta bideokanal honetan, gurasotasuna inguruko kezka eta zalantza ezberdinei erantzun emoten saiatzen zate.
Hori da. Ba, justu, bueno, gurasotasunakin lantzen lanian zinean, guraso eskoletan eta zinitzen ez, pixka bat, ba, gurasoekin hitzaldi moduan edo tailer moduan, ba, gai ezberdinak lantzen eta konturatu nintzen, ba, askotan, material falta zeola, bueno, erderaz, material asko zeola, baina euskeraz gero beraiei emateko, ba, bueno, ba, pixka bat gira moduan, ez? Askotan, italietara da jute ganean, ba, bueno, momentuan informazioa gelditzen zaigu, baina nik egon batutarea, ba, bueno, berriro astuitzen zaigu, edo, zugea, eta, bueno, ba, askotan horrelako materiala eskura gai izatea oso lagungarria da, ez? Ba, eusein momentutan gero, ba, bertara jotzeko, ez? Eta bertatik berriro informazio hori berritzeko. Eta hori, ba, bai, guraso eskolak ematen da, baita ere jaso izan ditudan egunturatu naiz hori, ba, igual, ba, bihar pixka bat zehola, ez, ba, hor, ba, guretzat eukitzeko, ez, gure neurrira egindako material hori. Eta, ba, prinzipioz horregatik hasi ginean, ez, pixka bat bideoi grabatzen, beste profesional batzuen laguntzarekin, eta gero, ba, bueno, horrez gain, ba, hor sarean egoteko, ez, eta, bueno, ba, eozeinek nahi dunean, ba, ikusteko azkenean. Zabizkabat ezagutarazteko ere bai ez guk egiten dugu lana eta beste profesional batzuk egiten duten lana, nus?
Bueno, eta honela, ba, teknologia bereak baliatuta, bideo laburtxo batzuk margitatu dituzue zuen YouTubeko kanalian, baita zuen webgunean jarri bai. Zagutatako gaiak izan dio inarte landu dituzuenak?
Bueno, ba, egia esan, pixkat oaingoz, eskegita daudenak, ja, ba, amagandiko edoskitzaren inguruan, pixka bat atxikimendu ziurra sortzeko ba, gakoen inguruan, aserrealdiak, pixka bat zemealarekin gatazka, komunikazioan gatazka sortzen direnean pixka bat hori dana nola kudeatu, nola bideratu, eta bueno, oain goz, erikadurare sartzen egia, eta alasnea agirrezabaldagarekin grabatu ditugu bideo batzuk, eta hor daude ere bai, eta, bueno, pixkanaka, gero gaitet berdina dauzkagu prest, baina, bueno, pixkanaka fungo geha, ez? Astero, edo jabetian bitan behintzat, saiatuko geha bideo berria saltzen. Bueno. Eta, bueno, ba, pixka bat gehien orokorrian, bai, haurtzaroaren inguruan, eta gurasotasunaren inguruan, gaitet berdina lantzeko.
Esan duzu, ba, bideo honetan gidari moduan zeu aurkituko zetsugu, baina bestelako kolaboratzaileak be ikusten ditugu, ez?
Hori da.
adituak beraie bakoitza bere gaietan.
Hori da, azkenean, bueno, guraso bezala da bakigu azkenean gaitia badaudela, hor kezkatzen gaituztenak eta, bueno, nik psikologo moduan gai batzuk lantzeko gai naiz, baina gero badaude beste batzuk, ba, bueno, bai, edoskitza alkulari ekita zontan nahi alkordari grabatu izan ditugunak, edo eta hori, elikadurari buruzkoak alas nerekin grabatu izan ditugunak, eta bueno, horrela, ba, beste profesional batzuk ere hor daude, pendiente, beste gai batzuk lantzeko, eta bueno, ikusten zungo behan.
Bueno, eta bideo guzti hauek nun ikusi alditzugu gure entzuliek bakuku bat egin nahi baldema da bezuen kanaldean, bideo guk ikusi?
Bai. Bueno, ba, YouTubeen sartu eta ezibide jarri ezkeo hortxe kanala saltzen da eta bideo desberdinak. Oraindik nola ez ditugun jarraitzaile nahikoak ez digu guzten elbidea jartzen ez. Bestela hemendik pixkatea elbide izango litzake, ba, youtube.ezibide, ez?
Aha.
Baina, bueno, oraingoz, YouTubeen sartu eta ezibide jarri ezkeo hortzea saltzen dira. Orduan, bueno, erreizan. Eta bestela web horri aldian ere ezibide.com web horri aldian hor bideoak jartzen duen estegian jarri sartu eta bertan daude ere bai.
Osando, ba, horrekin gelitzen gaz. Bideo motxak oso errez ikusten dienak eta erantzun zuzenak ematen dituztenak gai konkretuei.
Horrean. Bai,
bai. Bai, bai, utxune bat baseguan olako kontu dena sarian, eta nik uste dute, bai, egitasmo honekin erazuen lan hildo honekin betetzen duzuela. Eskerrik asko, Mireia, hemen izatearen
vale.
Gurasoak saioan, eta jarraituko dugu, bai, zuen bideoak ikusten, eta, bueno, bai, noizioan ben ikusten badugu zuen gana joal dugula, ba, kuku bat ingo dugu.
Ba, primeran, gomen ongo geha.
Zuen telefonoa ja lortu dugu, orduan,
gutxapada
moten, aditua gaz hemen gurasoak saioan.
Ba, nahi de zuen nian, guprest.
Osando, ba, mi eskerreta animo.
Venga, te casco.
Eta aurrerengo dugu, saioakin. Amorante entzuten genden, gai ezberdinak lotzeko kera moduan.
Gogora tu gogora.
Hoizen, euskaraz egindako musika ezberdina Morantek proposatzen dabena Dogma abestixekin jarraituko dugu eta gure hurrengo elkarrizketatua lotzeko aukera dugu. Esan bezala, irratsaioa amaitzeko, jaialdi batekin emango jago amaiera. Jarraitzen dugu txapirratian gurasoak saioan eta gurasotasuna ba kezka eta zalantza eta holako kontuak badie be bai ba gozamena be bada eta gozatzeko aukera ezberdin eskaintzen dosku gure aurrek eta askotan aitzakia be bai ez aitzakia bat ba bestela egin sentzen kontuak egiteko eta igual biziposan jaixa hortako adibide bat bada telefonoan bestaldean dauko Leire Elisegi aupa Leire gabon
nahi kaixo gabon.
Eta esaten eban, askotan aitzaki bat, izaten dela gure txikixak gurasoen dako, ba, gozatzeko. Eta biziposan jaixa hori da, ez? Aitzaki bat gozatzeko.
Dudik gabe, biziposan jaia hori, aurten irailako gita bostean Usurbilen ospatuko deguna, aizkenean da biziposa elkarbanatzeko egun bat, ez? Eta elkarrekin ondo pasatzeko egun bat.
Bueno, ez da aurten ingo da, ez da izango lehengo urte egiten dana, baduka bere ibilbiditxoa biziposak. Gure entzulia jola kokatzeko ero gogoratzeko zer da jaialdi hau?
Bai, bueno, jaialdia kokatzeko igual pixkat biziposa elkartea bera zer dan, ez? Eta, bueno, biziposa elkartea da hogeita mar elkartez osatutako elkarte bat, bai? Hogeita mar elkarte esaten degunean, izaera bereziko gaiak tratatzen dituzten hogeita mar elkartetaz hitz egiten dugu. Ez? Elkarte guzti hauek ere lan egiten dutenak ba, behar berezia dituzten aurren eta familien bizi baldintzak hobetzeko lan egiten duten familia dira guzti hauek. Eta bizipoza elkartea, zertarako ba, bizipoza elkartea, bada ba, kolektibo guzti hauei ba, proiektu eta egitura egonkor batekin erantzuteko alegin bat, ez da? Beraz, urtea biziposa elkarteak baditu zenbait helburu eta helburu horiek aurrera eramateko ba, ekintza diferenteak eramaten ditugu aurrera eta horietako bat izaten da biziposa jai hau. Zaizkenean, biziposa elkartearen helburuak ba, alde batetikan badia elkarte guzti hauek ez, egiten duten lana, transmititzen dituzten balore guzti horiek gizarteratzea, sensibilizazio lan hori aurrera eramatea. Bestetikan ere, bada biziposa elkartearen helburutako bat ere, ba, elkarte hauek dituzten behar emozional edo baliabideen inguruko behar horietan, ba, bultzadatxo bat, laguntza txiki bat ematea ba, biziposak ere aldun neurrian, Eta bizipozaren beste helburu ere bada, ba, gizartean euskeraz arituko dan bolondrez sare handi bat jartzea martxan, elkartasuna sustatuko duna eta bizipoz hori, ez, nagusitzea herri hontan egingo duna lan. Orduan, laburtzearen edo, baditu lau oinarri sendo bizipozak, euskera, auzolana, elkartasuna eta bizipoza bera. Eta festa hontan, irailaren 25eko bizipozaren jaian, ba, lau oinarri horiek ere hartzen dute indarra, bai? Euskerak, auzolanak, elkartasunak eta bizipozak berak ere.
Oinarrian, esan duzu, eta igual atzera joanaz, lotura zuzenaz topatzen ginuan bentsat, irrien lagunak eta bizipozan artean. Ez dakit ondikan lotura mantentzen dan, edo zela...
Hori da. Bai, bizipoza elkartearen jatorria badago irrien laguna kluba arruan. Eta oraintxe momentu honetan gaude berrantolaketa momentu batean, ba, pixkat hausnarketa bat egin genulako, ikusten genulako bizipoza, ez, bizipoza hau, elkartasunaren adar hau, irrien laguneak, zuk esan dezun bezala, irrien laguna kluban oinarria duna, ba, zabaldu egin behar degula, ez, gizartearen arlo gehiagotara iritsi behar degula, eta momentu horretan gaude oraintxe bizipozak, ba, indar gehiago, zabalkunde gehiago hartzeko momentu hortan gaude. Horregatikan, festa hau ere, irailan 25ean egingo den festa hau, esan bezala, duela 5 urte irrien lagunen festa bezala hasi zan, eta urteetan zehar, ba, eramandan ibilbideakin, gaur egun bizipozaren jaia izan da.
Da, eta izango da, irailan 25ean, ba, usurbilen.
Hori da.
Bueno, eta bertan topoko ditugu urtero moduan, ba, aipatzen ditugun 50 elkarte hauetariko, ba, ez da, danak ero gehienak bentsa bai, bakoitzak bere estantxoekin eta aurkezpena egiten, eta bestelako gitarau, ba, irakargarri bat, guraso eta familia askondako, ez?
Hori da. Bai, zuk esan bezala, egunean bertan, 50-etikan gehienak, 24-25 inguru elkarte usurbilen bertan izango dira, Ba, bai, alde batetikan, bai, informazioa, ba, elkarte bakoitzaren informazioa zabaltzeko asmoz, eta baitare, ba, egunean zehar, egongo daian tailer, ikuskizunetan eta parte hartuz, eta, ba, laburrean ere bizipoza elkarbanatuz, ez, denon artean. Elkarteak anegongo dira, zuk esan bezala, eta egitarau, egun osoko egitarau zabal eta luze bat dago egunerako.
Bueno, ez da egit mereziozkun egitaro guztiak komentatzea, edo nun aurkitxo aldituzte gure entzuliak, ba, guztunen informazioa, non topo galdabe?
Bai, informazioa bizipozaren web horrian, bertan, bizipoza.eus horrialdean informazio guztia dago, bai, egitaragoa, bideoak, aurreko urtetako bideoak, adibidez aurreko urtean Tolosan egintzan festako laburpen bideotxo ere bertan dago, eta baita ere sare sozialetan, bai Facebook eta bai Twitter bidez ere.
Bueno, ba hortzen, egitaroan estie faltako Pirritx eta Porrotx, estie faltako ba herriko eragileek egindako ekintzak bez, ez?
Hori da. Bai, zuk esan bezala izkenean festa hau aurrera emateko elkarlana da nagusi, auzolana da nagusi. Eta ba, bai babesleek ematen duten laguntza, bai herri mugimendu, herri eragileek antolaketan jartzen duten gogoa, jartzen duten ilusio guzti hori, egunean bertan ere jende pila bat, bolondrez lagun pila bat izango dira lanean, eta elkarteak berak ere egiten duten lan guztia, denon arteko elkarlan hau, ezinbestekoa da festa hau ateratzeko aurrera da, egia esan, eta ba, eskerrak ere bizipozaren izenean guzti hori.
Bueno, ba, hoxen ireiako eta bostu zurbilen zita, ba, familia autoskunde eguna.
Ba, aitare.
Ba, hoxen, aitzakia politxo denatik aldein eta olako egun batez gozatzeko.
Bai.
Egitara bat informazio guztia, bisiposa.eus webunean.
Hori da.
Eta ez da gileire esarbe gilitza jakun, kontatzeko?
Ba, zuk esan bezala, gonbitea luzatzea Euskal Herriko herritar guzti hoi. Bizipoza elkarbanatzeko festa hortan parte hartzeko gonbitea luzatzea, irailaren 25ean usurbilen, bizipoza nagusi izango dela, eta bueno, egun hortan bizipoza nagusituko da usurbilen, eta urrengo 365 egunetan ere bizipoza nagusitzeko segituko degula denok lanean elkarrekin.
Oso ondo, guk hemendik irratsio honetatik, ba, jarraipen egingo dugu, ba, egitasmoana, eta bueno, bide batez ba saiatuko has biziposa osatzen daben elkarte ezberdineko bai aurkezten poliki poliki. Ea, ea aukera dukogun. Bueno, Leire, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan eta animo.
Ea, vale.
Antolakuntza kontutan azken txampan eta gero balorazio egingo dugu. Ikusiko bezala hartzen guztia. Mila esker eta animo.
Oso ondo, eta mila esker zui ere gombite honengatikan.
Ondo segi, aio.
Venga, mila esker, gabon.
Eta aurrera ingo dugu guk gure saioan. Bueno, eta ba hoxe, hoxe izan da gorkoz prestatuta zakon guztia. Nahi alkortakin hasigaz, jaio eta ondorengo ba egunetan kontutan izan beharko kontuak aipatu ditu. Bai aurraren beharrei eta baita amaren beharrei eta baita etxeko beharrei begira jarri da. Eta tamales gutxi ditetan da horretaz ondiokan eta horren behar azpimarratu da nahiak. Horretarako aitzakia moduan, guraso.eu zen argitaratu zeuen artikulu bat izan dugu. Jaio da eta orain izenburua zeukana. Jarraitu dugu Mireia Zentenokin, berak esibide psikologia zentrutik martxan jarri daben egitasmo bat aurkeztu dozku. Bideo kanal bada, bertan gurasotasunen inguruko zalantzatak eskak bideo motxo batzutan argitzen saiatzen dira. Oso modu simple eta ulerte resian kontatzen die gai oso ohikoak elikadura, gai oso zehatzak, pixoiala noiz kendu, zela kendu, edo doskitzea, edo soinan eramate bezalako kontuak gaiak lantzen du dituzte oin arte, eta pia estetik behin, bideo bat igotzeko asmoa dauke gainera. Oden jarrepenengo jeu eta nire zen behin behingo dukuku bat esibidera. Eta amaitzeko jaialdi baten berri izan dugu. Biziposa jaialdi xa, elkartea, esan bezala, Guatamar elkarte, osatzen dauen elkarteen sare bat, da biziposa. Eta hori eta zitzen dugu eta baita jaialdiaz beraz lirekin, Leire Lizegikin. Iraian 25an Usurbilen. Guk ezingo lasun, ni bezatez. Tokau joatetan maixan egotea, hauteskunde eguna omen da. Musika egitea okizonez, entzuten gau izan Amorante izan du iratxaioaren bigarren atalean protagonista, eta berak lagundu dozku ahotsa ezberdinak lotzen, eta bestalde Rafael Berrio lagundu dozku ikasturte berri honi hasiera ematen. Bi artista, bi musika, eta esan bezala jarraituko dugu irratxaio hau erabiltzen, musika ezberdinak ezagutzeko. Gaurko honetan, Rafael Berrio eta Amorante proiektuak ezagutu ditugu. Hemen entzuten gabizen Amoranten atzian noski badago pertsona bat, Iban Urizar da musikarixa, hainbestean bat proiektutan ezagutu izan dugun musikarixa, eta kasunetan bere proiektu propioakin, Amorante. Beste ibare, mendik amabosteunetara elkarren entzungo bazelakoan, eskerrik asko horregotaren, eta izan, segi hemen, lauten mesazpi puntu goizan, txapa irratean,